Reykjavíkur suður, Jón Magnússon svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, mér finnst þetta sérkennilegt þegar komið er í andsvar með þeim hætti sem háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal gerir hér, sérstaklega vegna þess að mann spyr ekki að og talar ekki um. Það er að segja sem er mergurinn málsins í sambandi við það mál sem hér erum að ræða. Það er spurningin um það hvaða afleiðingar var það og hafði það fyrir íslensku þjóðina að hafa árabil þá gengið stefnu sem við höfðum. Hvaða afleiðingar höfðu það? Jú, ég hef haldið því fram hér að það hafi haft ákveðnar afleiðingar. Það sé aðal orsök þess efnahagshruns sem við urðum fyrir. Ég hef haldið því fram sem aðalatriði að það sé þess vegna sem íslensk heimili horfir hver gríðarlega mörg fram á það að lenda í greiðsluþroti vegna þess að við búum við lánakerfi sem afleiðing af ónýtum gjaldmiðli, það sem að búin er til sérstök hækja auka hérna kerfi sem heitir verðtrygging, og það er þetta sem gerir það verkum að það er vitlaust gefið, það er ekkert réttlæti í þjóðfélaginu. Og síðan fer háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal að tala eintóm aukaatriði. Mér finnst mjög mikilvægt að þeir sem ábyrgð bera á þeirri efnahagsstefnu og þeim ónýta gjaldmiðli sem haldið var upp árabil, að þeir viðurkenni ábyrgð sína og þeir gerir sér grein fyrir því að það er nauðsynlegt að fara þá leið sem við flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögunum eru að benda á, að það verði þegar lagt í þá vegferð að leita bestu leiða til þess að við getum búið við alvöru gjaldmiðil, alvöru lánakerfi, þar sem að íslenskur framleiðslu iðnaður getur búið við gengis öryggi og allur almenningur í landinu. Það er mergurinn málsins í sambandi við þetta atriði.
Andsvörum er lokið.